habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha ogost ee sanadka 2020-kana waa shan waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddeenna waxaa idiin soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaan waa ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: maxkamadda ciidamada qalabka sida xorriyaddiisa u soo celisay wariyad dowladda soomaaliya u xidhnaa muddo shan bilood ah;
marka ay maxkamaddu dhegaysatay markhaatiyaashii la hor keenay maxkamadda oo ka hor caddayn waayey in eedaysane maxamed cabdiwahaab nuur uu galay eedda loo jeediyey; marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed cabdiwahaab nuur uusan gelin eedda lagu soo ogay, waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga deg deg looga sii daayo.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan shaqada iyo taariikhdii doctor xaawa cabdi oo xalayto ku geeriyootay magaalada muqdisho.
doctorada xaawa allahu naxariisto, horta doctorad wanaagsan bay ahayd, macalimad wanaagsan ay ahayd, hooyo wanaagsan ay ahayd, samafalo wanaagsan bay ahayd. hadda intaasi waxay u baahan yihiin in looga daydo, in dadka loo gurmado oo wax loo qabto. intaba arrin fiican bay xaawa ka tagtay, allahu naxariiste.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya xuseen barre aadan.
shaqaalaha gurmadka degdega ah ee dalka lubnaan ayaa weli burburka dhismayaasha ka raadinaya haddii ay jiraan dad ka badbaaday qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay magaalada caasimada ah ee Beirut, kaasi oo dilay ugu yaraan 100 qof islamarkaana dhaawacay 4,000 oo kale. saraakiisha ayaa sheegay in la filayo in khasaaraha uu intaasi kasii bato. qaraxan oo ahaa mid aad u culus ayaa ka dhacay bakhaar ku yaalay dekada Beirut oo kiimikada lagu kaydiyo. madaxlanqeyrta casi lubnaan George Katani ayaa sheegay in ay weli wadaan howlaha baarista iyo gurmadka. qaraxan ayaa ahaa kii ugu xooga badnaa ee abid ka dhaca magaalada Beirut, oo ah magaalo ay burburiyeen dagaalo sokeeya 30 sano ka hor, islamarkaana dhowaanaha la tiicaysay burbur dhaqaale oo ka dhashay cudurka coronavirus. madaxweynaha lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay maadada kiimikada ammonium nitrateka oo loo isticmaalo bacriminta iyo bambooyinka, taasi oo muddo 6 sano ah ku kaydsanay dekedda. dowladda Masar ayaa ku baaqday in la joojiyo wadahadalada ay Itoobiya kala leedahay biyoxireenka weyn ee ay dowladda Itoobiya dhisanayso. dowladda Suudaan ayaa iyaduna ku hanjabtay in wadahadalada ay ka baxayso, iyada oo sheegtay in Itoobiya ay ku adkaysatay in wadahadalada ay ku darto in dib looga xaajoodo heshiis ku saabsanaa wadaagga biyaha webiga Niil ee buluugga ah. wadahadalada ayaa markii hore ku saabsanaa oo keliya buuxinta biyoxireenka. wasiirka biyaha ee Suudaan Yaasir Cabaas ayaa sheegay in uu dhigiisa Itoobiya ka helay warqad uu ku soo jeedinayo in heshiiska laga wada xaajoonayo uu ku koobnaado buuxinta biyoxireenka iyo heshiis kasta oo khuseeya maamulka la xidhiidha saamiga biyaha Niil. shacabka waddanka Sri Lanka ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne Gotabaya Rajapaksa. doorashada baarlamaanka Sri Lanka ayaa 2 jeer dib loo dhigay sanadkan sababo la xidhiiray cudurka coronavirus. hase yeeshee, dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in hadda ay munaasib tahay in doorashada la qabto. doorashadan ayaa muhiim u ah madaxweyne Rajapaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa madaxweynenimo. Rajapaksa ayaa si hadafkiisa uu xaqiijiyo waxa uu u baahnaan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo 3 meelood marka loo qeybiyo meel codadka ay dadweynuhu dhiibtaan. natiijada rasmiga ayaa lagu dhawaaqi doonaa Khamiista berito.
salli xuseen bare aadan ayuu kaasi ahaa oo warkiinu akhrinayay. allah u naxariistay waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyootay doctor xaawa cabdi dhiblaawe oo ahayd aasaasihii cusbitaalka xaawa cabdi, isla markaana daryeeli jirtay dadka barakacyaasha. sanadkii 2012-kii ayaa waxaa loo magacaabay abaalgudka Nobel Peace Prize, waxaana ay ku guuleysatay abaalmarino badan oo caalami ah, waxaana ay ahayd 78 jir. محمد بشير عبد الرحمن أي شقدي دكتور حاوة عبد وكور استاذ دكتور محمد محمود فوتشي أو كم إذا دقاتيت الرجع داقة إسلام ركاسنا للتليو أهو وزارة عافماتك الدولة الصومالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حاوة عبد دكتور حاوة عبد إلهي هو نحرس سنة الفردوس الله كورف كتاب كذي إلهي ميت ودي أنت إذا في أنت أصحاب لهذه ومضي تغامنا تعسيما ودريا دماتك حاوة عبد أنا ساكر أنا وشركة جرلة تنطوذي حوالا سديدي وحملين وحلمات nin la joogay facebook wuxuu soo dhacay sida horta ku ogaan markii waan kala cararay ilaahay uu naxariistaa oo iyo wanaagsan xaqtarad wanaagsan samafare wanaagsan ahlu jannah hadal macaan shaqadeeda taqaana gynecologist aan oo Soomaali laga yaqaano intaas oo sano ka shaqeynaysay intaas oo samafare wadaa
marka dr fuje maxaad ka xusi kartaa taariikh nololeedkii dr ays xawa abdi
taariikh nololeedka xawa abdi wax badan ka xusuustaa sidii banaadir ee shaqay jirtay takhaatiirta xagga dumarka qabashada khabiir waxa ay ahayd yaqaanna jaamacadda ummada soomaaliyeed macallimad bay ka ahayd oo arday badan oo ka soo baxday way macallimadu ahayd ama assistant u ahayd ayaa jira taas waa qodobka labaad markii wadanku doodoray xaawo allah u naxariistay samafal weyn bay noqotay dadka soo barakacay waa adeega weliba xagga dumarka aad iyo aada u dandaraysan waagatay ahayd waxaan kaloo xusuustaa george bush markuu iyo soomaaliya 1992 inuu xaawo qadariyey oo runta ixtiraam badan u muujiyey shaqadeeda samafal awgeed xaawo intaasoo dhanba meesha ay ku lahayd ayrash biya marka la dhaafo magaceeda weli ku yaallo xaawo cabdi ah beer waxaad meel samarsal ah oo u khayrisa runta dadkaas soo barakacay ayay ahayd oo iyo raxiib ay ahayd dadkeedii wax bartay iyadoo dad badan kala soo saartay xataa meesheeda waxaan ogahay in dadka soo barakacay ay lacalaan iyo bilaash ku deganaayeen marka hooyo raxiib oo hay-adaha caalamka agtaagan oo hadda jeer wax u warsata dadkaas ay ahayd kula guuleysatay waan ogahay in aqoonsiyo caalamiya oo lagu ixtiraamayo laguna muujinayo dadaalkaas badan oo ay muujisay oo samafalka ah xaawo inay heshaan ogahay dakhtarad wanaagsan macalimad wanaagsan shaqsi soomaaliya oo wanaagsan ayay ahayd
marka kaalintii ay ka baxday maxaa lagu tilmaami karaa yaa buuxin kara sidee loo buuxin karaa kaalintaas ay ka baxday ee ballaarneed
horta waa sax weeye maanta waxa weeye in aanlahay intii samafalka waday in aanlahay intii qadarin iyo magax kuleh ummadda soomaaliyeed maanta way u barooranayaan dhimashada dr saxaawo cabdi ilaahay adala jannada ka waraabso waxay qabatana ilaahay ka ajar mariyo sideedaba waxa weeye qof haduu meel ka baxo ilmaheediya joogo runta taqdarad baan sisaxun aqaanaa dr sadeeqa uu ayaduna shaqadii u taagan oo samafal balqaad marka waxaan u malaynayaa arrinkaas dhammaanteen intaana hartay ayay waajib naga saaran tahay booskii ay banaysay inay buuxiso intii u dhoweeda nooga sii dhoweedna ay hormood ka noqonayaan marka waxaan isleeyahay jidkaas wanaagsan oo ay martay in la raacay noqon doontaa oo samafalayaal badan ay soo baxaan oo ay hal qof kuma filnaa kolbe qof shaqo badan bay ahaad oo dadaal badan oo aan runta la quuri karin laakiin ilaahay waa naga jeclaystay maantay xaaladana waa iska yimaadeen allah u naxariisto waxaan rajaynayaa in intaasi arrinkeedaasna meeshay banaysana la buuxin doono haba lagu filnaa waayo laakiin lasku dayo in la buuxsho aan ummaddii ay ka tagtay aysan marnaba maqnaanshaheedaas dareemin insha allah
ugu dambeyntii dr fuje maxay tusaale ah oo u noqon kartaa gabdhaha haatan wax ka barta ama barta cilmiga caafimaadka maxay tusaale ah oo ay u noqon kartaa oo ay kaga dayan karaan
dr saxaawo allah u naxariisto horta dakhtarad wanaagsan bay ahayd macalimad wanaagsan ay ahayd hooyo wanaagsan ay ahayd samafalo wanaagsan bay ahayd hadda intaasba waxay u baahan yihiin in looga daydo intaba waxaa loo baahan yahay in looga daydo oo lagu raaco oo jidka ay jiraysay ee wanaagsanaa ilaahay raalliga ka ahaa oo ahaa in dadka gargaarka u baahan gargaarka u baahan oo lacag la'aan la siiyo in dadka loo gurmado oo wax loo qabto inta uu arrin fiican bay xaawo ka tagtay allahu naxariiste waxaan rajaynaynaa in ay noqon doonto looga deedo hooyo wanaagsan dakhtar wanaagsan samafal wanaagsan allahu naxariiste
dr maxamed maxamuud fuji oo u waramayay maxamed bashiir cabdiraxmaan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xorriyadiisa dib ugu soo celisay saxuufiga maxamed cabdiwahaab nuur abuujo oo muddo 5 bilood u xidhnaa dowladda soomaaliya kadib markii ay soo xidhay hay-adda niisa maxkamadda ayaa sheegtay in eedaha ka dhanka ahaa aan caddayn loo haynin sida ay ku soo warramaysa Seynab Abukar Maxamed oo joogta Muqdisho.
Wariye Maxamed Cabdulwahaab Nuur Abuuja oo muddo 5 bilood ah ku jiray xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay amartay in xabsiga laga sii daayo wariyaha oo xorriyadiisa dib loogu celiyo. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in lagu waayay wariyaha dambigii loo horgeeyay maxkamadda ciidamada waxana uu amray in la fasaxo.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja 27 jir ah ina Jamiilo Cali Maxamuud ku dhashay Xamar kaasoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qaladka sida ku soo dacweeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyo in uu dilay marxuumad Baxsanay Cabdulla Boolay dilkaas oo ka dhacay degmada Boondheere gobolka Banaadir taariikh 6/3/2019 maxkamaddu waxay u jeedisay si waafaqsan habraaca dacwadaha eeda loo haystay eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur wuxuuna ku jawaabay ma gelin dood dheer kadib maxkamaddu markii ay aragtay eedii uu soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida marka ay maxkamaddu dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda oo ka hor caddeyn waayay in eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur uu galay eeda loo jeediyey marka ay dhageysatay maxkamaddu gabagabada qareenada difaacayay eedaysane Maxamed Cabdiwahaab Nuur oo ahay in xurriyadiisa loo celiyo marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhexaysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in Maxamed Cabdiwahaab Nuur uusan gelin eeda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo haddii aan loo haysan dambi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan.
Wariye Abuuja ayaa markii la sii daayay dareenkiisa si kooban ugu hadlay.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan wariyaashii ururka saxaafadda SGS. Waxaan ku soo koobay hadalkayga xukunkii maanta iridii maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaalad ah waxaan leeyahay adoo maasantiin marka saacadaha sare soo maasantiin.
Aabaha dhalay wariyaha ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wariye Maxamed Cabdiwahaab oo xirfadiisa wariyenimo muddo u xirnaa oo maanta helay cadaaladda uuna ku faraxsan yahay.
Horta waa umahadnaqayaa, waa looma kala harin dhammaan ururada saxaafadda wax u kala harin malaha ee la'aantoodana taasi inaan la gaari lahayn. Teeda kale waxaan umahadnaqaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gudoomiyaasheeda, xeer ilaalinteeda, garsoorayaasheeda guud ahaan waa umahadnaqaa. Kadib markii ay arkeen dulanka iyo xuqdiga sharci daro ee lagu haystay Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja oo ah wariye ka tirsan ee wariyaasha Soomaaliyeed, wa ayaan daro alxamdulillah rabbil caalamiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana ad aan uga mahadnaqaa. Waana cadaalad maxkamad, waana maasinteen.
Ururada u dooda xuquuqda saxaafadda horeyna uga qayb galay dhageysiga maxkamadda ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda waa kuwan Maxamed Ibraahim Macallimow iyo Cabdalla Muumin oo ka mid ah madaxda ururada saxaafadda ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
Abuuja, sidaad maanta maqasheen oo maxkamaddu ay sheegtay, Abuuja maanta waa xur. Allahu akbar ayaan leenahay, aad ayaan ugu faraxsannahay go'aanka cadaaladda ah ee maxkamadda oo aan ka filaynay. Waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga, dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn. Dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyay aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta cadeynaynaa arintaas beenooday dhageysigii maxkamadda oo markii ugu horeysay dad shacab la ogolaado anigu aan goobjoog u ahay isniintii aan ka qayb galay sidii aan ka arkay kamaan filaynin in maxkamaddu siyaasi ay ugu shaqeyso waxay ficnaan lahayd haddii maxkamadaha kalena ay qaabkaas oo kale u shaqeynayaan abuuja maanta waa xor shan bilood ayuu xirnaa waxaan ku faraxsannahay in maanta uu bannaanka joogo oo xor uu yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanayo waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo bahda saxaafadda soomaaliyeed waqtigii adagaa soo marteen kuwo kalena waa idinku soo fool leeyihiin way dhammaatay xilligii wariyaha la handadi jiray way dhammaatay xilligii wariyaha lagu eedin jiray al-shabaab way dhammaatay xilligii wariyaha wararka adag ee critikaalka qora loo handadi jiray oo lagu handadi jiray ee maxkamad iyo la geynaayo
ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi haddaad isxukumaysaan cadaalad isku maamula maanta cadaaladdiiyaa shaqaysay maanta waxaan aqoonsannay wixii maxkamadda ay go-aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqayn doonto maxkamadda militarigana si gaaran ugu mahadcelinaynaa shuuta iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maaragtay u mariyeen waxaan u mahadcelinaynaa qareennada iyo cid kastoo qayb ka qaadatay abuuja wariye wuxuu ahaa soomaaliyeed waxaa qayb ka qaatay wariyaal badan oo soomaaliyeed bannaanka qoraxda usoo istaagay qof iyo koox iyo laba uma soo istaagin marka waxaan rajaynaa qof kastan u mahadcelinayaa oo maalintaas ka qayb qaatay soo siidayntaasi cadaadisna u saaray sidii loo soo dayn lahaa cadaaladdu ha waarto waxaan rajaynaynaa qof kasta inuu cadaalad helo cadaaladdu micneheedu waxa waaye icdaa in kulladii xaqin xaq qof kasta in xaqiisa la siiyo xaqiisii buu helay maanta waxaan leenahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
sidoo kale qareennada u doodaya wariyaha ayaa iyaguna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii wariyaha xorriyadiisa uu heli lahaa
waan ku faraxsannahay waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka banaadir iyo maxkamadaha lamidka ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta guddoomiye shuute maxkamadda ciidamada qaranku sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyaan runtii ana isniintii aan ka qayb galay dhegeysigii wuxuu ahay go-aan wuxuu ahay dhegeysi cajiib ah afar saacadood ka badan socday cid kasta waxay rabtay sheegaysay guddoomiyu uu si wanaagsan u dhegeysanayay waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahadcelinayna intii ka qayb qaadatay gaar ahaan qareennadeenna oo anakoo dadaal badan ku bixinna inay wariyahaas difaacaan oo dahar carab ugu horeeyo oo uu hogaaminayo waxaan leenahay boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin
Seynab Abuukar Maxamed v o a Muqdisho
madaxweynaha dalka lubnaan michel aoun ayaa waxa uu ku dhawaaqay laba toddobaad oo xaalad deg deg ah oo baroordiiq loo sameynayo dadkii ku waxyeelubay qaraxii weynaa ee ruxay magaalada caasimadda ah ee beyruut ilaa iyo 78 qof ayaa la xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen halka 4,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen khasaaraha ayaa la filayaa in intaasi uu ka bato maadaama ay jiraan dad badan oo nolol iyo geri midna aan lagu hayn haddaba khasaaraha qaraxaasi iyo sida gobolka looga dareemay ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareystay cabdinuur daahir oo ah wariye u shaqeeya t v-ga t r t ee dalka turkiga
qaraxa waxaa sababa ayaa layleeyahay ku dhowaad 3,000 oo tan oo maadada ammonium nitrateka loo yaqaano oo ku xareysnaa dekedda magaalada beyruut oo ah dekedda ugu weyn dalka muddo lagu qiyaasay 3 sano in ka badan makhaasin iyo meelaha maxaa lagu kaydiyo badeecooyinka dekedu ay leedahay ku kaydsanaya ayaa dayacaad ka timid darteed ayuu qaraxaas ku dhacay ayaa la leeyahay maadada ammonium nitrateka waa maado aad iyo aad u xoog badan oo maxuu ahay ah bacriminta beeraha hase ahaatee haddii si khaldan loo adeegsado ama ay si khaldan wax u gaaraan qarax aad iyo aad u weyn sababi karta marka waxaa dhacday dayacaad fara badan 2014 dhammaadkeeda ayaa markab laga leeyahay dalka Moldova ka tirsan Yurub oo u socday dalka Mozambique ee bariga Afrika ku yaala ayaa waxa uu soo maraya leeri dekedda Beirut halkaas oo si sharci darro ama uu alaabta isku sidaa leeri marka hay-adaha dawladda Beirut dawladda Lubnaan ayaa la degay ayaa leeri maadadaas laakiin ma aysan maareen muddo badanna meeshaas ay ku jirtaa leeri waana laga warhayay marka dayacaad xoog badan darteed ayaa arintaas sababtay ayaa la leeyahay
qasaaro intee buu leeyahay la leeyahay Cabdi Nuur hadda
qasaaraha ugu badan muxuu ahaay gaari wadanka markii laga soo gudbo dagaalkii Sokeye uu dalkaas galay sanadihii 1990-yada ilaa 80-yada inta u dhaxeysay ayaa ka dhashay leeyahay 100 qof inta badan ku dhimatay 4,000 ku dhawaad ayaa ku dhaawacmay hanti lagu sheegay $5 million ayaa ku burburtay leeyahay 230,000 qofna waa guri la'aan ku dhacday meesha uu ka dhacana waa qarax waa dekedduna waxa ay ku taala magaalada meesha ugu weyn oo ganacsiga iyo deegaanadu ay ku badan yihiin marka dad fara badan ayaa dhibaato ka soo gaartay dhaawacyadaas marka gurmad fara badan ayaa soo gaaray 24 saac ee ugu dambeysay ayaa leeyahay hasaahata kuma filna iyo dadka farakacayba barakacayba meesha burburka ka dhacay marka waxaa la filayaa la leeyahay weli waa burbursan tahay dad cusub ayaa saacadba saacadda ka dambeysa dhaawacyadooda iyo dhimashadooda laga soo helayaa marka khasaaruhu hadda inta uu yahay inuu kasii badnaan doono ayaa la rajaynayaa
dhaawacyo badan ayaa ka dhashay dhir qaraxaasi oo ilaa iyo 4,000 kor u dhaafaya ma jira gurmad wadamada dariska ah iyo kuwa islaamka iyo dunidaba uga imanaya Lebanon si looga caawiyo xilligan adag
caalamka waxaa ka imaaday hoggaamiyalka caalamka fariimo kala duwan oo loogu duceynayo looguna taageerayo hoggaamiyalka iyo shacabka Lebanon ayaa ka imaaday waxaana la filayaa saacadda soo socota in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu dalka ka degi doono si uu garab istaaga u muujiyo wadamo badan caalamka ka mid ah qaarkood sida Australia oo kale lacag ilaa $2 billion ay ugu deeqday u gargaara wadamada Carabta kamida waxay keeneen qalab caafimaad oo degdeg ah sida Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Turkiga la Turkiis wuxuu balan qaaday inuu taageero ka geysan doono lagu badbaadinayo dadka masaakiinta dhibaatoodaas ay soo gaartay hadii aalad xagga caafimaadka iyo hadii aalad dadka barakacay in meel ay degan loo helo wadamada Carabtuna si gooni ah ayay maadaama dalkan uu kamid yahay isku yiraahdo Arab League ama jaamacadda Carabta uu kamid yahay dalalka Carabta aad iyo aad ayaa looga warhayay waxaana la bilaabay hay'adaha dowladaha dalalkaas ku nool iyo dadkoodaba waxay bilaabeen qorshooyin iyo ololayaal lacag iyo gargaar loogu aruurinayo dadka qasaaruhu soo gaaray reer Lebanon gaar ahaan caasimadda Beirut oo dadka ku nool lagu qiyaaso inay ka badan yihiin 2 milyan oo dad
ma dhici kartaa in qarxi ka dhacay Lebanon uu ahaa weerar ka dhan ah dalkaas
ma ahan sida la sheegay ama sida wararku soo xiginayaan weerar dawladda ka imaaday ma ahan waxaan ogsoonahay Lebanon waxa ku hirtama inta badan Israa'iil iyo Hezbollah iyo dawladda maxuu ahaay taagta daran Lebanon marka ilaa haatan Israa'iil iyo Hezbollah way iska fogeeyeen weerarka iyo dhaawacyada dhacay inay qayb ka ahaayeen waxaana inta badan la isku raacsan yahay dayacaad ka imaatay maaraynta maadada meesha soo kaydsanayd ee ammonium nitrate-ka inay tahay marka dalka Lebanon waxa uu ahaa dal in badan ku jiray qalalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo kala qaybsan muslimiin shiica iyo sunno oo kala qaybsan iyo qolyo kristaana iyo muxuu ahaa falaagooyin meesha ay ka dagaalamaan iyo dagaalka Hezbollah iyo Israa'il ka dhaxaya iyo dagaalka Syria-na aad iyo aad u saameeyay qaxooti fara badan soo galiyay
wariye Cabdinuur Daahir oo u shaqeeyay TV-ga TRT ee Turkiga waxa uu u rameeyay Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaal ayaa saaka ka dhacay saldhigga ciidamada dawladda Soomaaliya ee Dainuule kadib markii weerar culus ay ku soo qaadeen ururka Al-Shabaab waxaana sidaasi VOA u xaqiijiyay la dhinaca amniga. Wariyaha Muxtar Maxamed Atoos ayaa warbixinta soo diray.
Caruurnimadii saaka ayaa kooxda Shabaab waxay weerar ku soo qaadeen xerada Daynuunay oo 18 kilometir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa dhinacyada dagaalamay ee ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab waxay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. In ka badan 5 askari ayaa ka geeriyootay ciidamada dawladda, tiro ka badan 10 kalena dhaawac ayaa soo gaaray, kuwaasi oo la dhigay xarumaha caafimaadka magaalada Baydhabo iyo cisbitaalka ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Baydhabo. Kooxda Al-Shabaab ayaa la ogeyn khasaaraha ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray dagaalka. Xaaladda deegaanka Dainuunay ayaa hadda degan, waxaana xerada lagu dagaalamay ee Dainuunay gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ma ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadaan xerada Daynuuna oo fariisina ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Bal markana aanu laxno dhinacii heesaha. Socodo barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale markii hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Shaqaalaha gurmadka degdega ah ee dalka Lubnaan ayaa wali burburka dhismayaasha ka raadinaya hadii ay jiraan dad ka badbaaday qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Beirut, kaasi oo dilay ugu yaraan 100 qof isla markaana dhaawacay 4 oo kale. Saraakiisha ayaa sheegay in la filayo in khasaaraha uu intaasi ka sii bato. Qaraxan oo ahaa mid aad u culus ayaa ka dhacay bakhaar ku yaalay degada Beirut oo kiimikada lagu kaydiyo. Madaxlanqeyrta Casi Lubnaan George Katani ayaa sheegay in ay wali wadaan hawlaha baarista iyo gurmadka. Qaraxan ayaa ahaa kii ugu xoog badnaa ee abid ka dhaca magaalada Beirut oo ah magaalo ay burburiyeen dagaalo sokeeye 30 sano ka hor, isla markaana dhowaanaha la tiicaysay burbur dhaqaale oo ka dhashay cudurka coronavirus. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in qaraxan uu ka dhashay maadada kiimikada ammonium nitrate-ka oo loo isticmaalo bacriminta iyo bombooyinka, taasi oo muddo 6 sano ah ku kaydsanay degada. Shacabka waddanka Sri Lanka ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan baarlamaan cusub, iyadoo la filayo in doorashada uu guul weyn ka keeni doono xisbiga madaxweyne Gotabaya Rajapaksa. Doorashada baarlamaanka Sri Lanka ayaa 2 dib loo dhigay sanadkan sababo la xiriiray cudurka coronavirus, hase yeeshee dowladda iyo guddiga doorashada ayaa sheegay in hadda ay munaasib tahay in doorashada la qabto. Doorashada ayaa muhiim u ah madaxweyne Rajapaksa oo raba in uu wax ka bedelo dastuurka si uu u ballaariyo awoodihiisa madaxweynenimo. Rajapaksa ayaa si hadafkiisa uu xaqiijiyo waxa uu u baahan doonaa in xisbigiisu uu doorashada ka helo 3 meelood marka loo qeybiyo meel codadka ay dadweynuhu dhiibtaan. Natiijada rasmiga ayaa lagu dhawaaqi doonaa Khamiista berito.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
maalmihii ugu dambeeyay wabiga shabeelle ayaa ku soo fatahay meelo badan oo ka mid ah degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran, waxaana biyuhu fariisteen xaafado ka tirsan degmadaasi iyo dhulbeereed ku yaala tuulooyinka ku xeeran halkaasi, iyadoo dowladda federaalkuna ay fatahaadda Afgooye ugu yaboohday lacag gaaraysa $500,000 oo aan weli sida la sheegay soo gaarin maamulka degmadaasi. Waxaana arrintani ay noqotay ajendihii ugu weynaa ee uu baarlamaanku ka doodo saddexdii bishan oo ku beegnayd isniintii aynu ka soo gudubnay. Haddaba maxaa u sababa fatahaadaha ku soo noqnoqda qaar ka mid a gobollada dalka oo ay ugu dambaysay tan degmada Afgooye? Yaase iskale eedda ku aadan in xal laga gaari waayo arrintan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee deegaan doorashadiisu tahay degmada Afgooye, iyo Abuukar Ibraahim Cali oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Dalxa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka ugu horeyso Xasan, adiga VOA iyo dadka Soomaalida ee hawadaasi naga dhageysanaya, waa salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Afgooye iyo gobol ahaan shabeellaha hoose ay kasoo jeedo duruufta haysato waa mid soo jireen oo aanan ahayn mid hadda iyo shalay bilaabatay ama ha noqoto marka sidaan oo kale waxay u dhacaan masiibooyinka fatahaad iyo abaaro iyo waxa ummadda Ilaahay abuuray imtixaankeeda. Sidaan oo kale markii ay soo maraan taariikhdeedii sida wax looga qabtay si ay u qalanto ma aha. Degmada Saad Xustay waa degmo wax soo saar dakhliga ka soo gala yacni ama dowladda ha noqoto ama ciddii markaasi gacanta ku haysa, waa waxaa la oran karaa degmooyinka Soomaaliyeed kuwa ugu maartay jira safka hore ayay Afgooye ka tirsan tahay. Afgooye dhowr jeer su-aal lay weydiiyey, waxaan ayadii balcad aan ku tilmaamay inay kala matalayaan Baabulmandab iyo Suez Canal, maxaa yeelay gobollada dalka waxay yihiin kuwa iyaga maanta ee koonfur ama galbeed ama bari dhinacad ka aadid jihooyinka Muqdisho soo gala, waa albaabada laga soo geliya dhammaan nolosha xamar waxa ay quutaan oo ka yimaada dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo badweyntaba. Sida aawadeed sida looga ma aragtay sida looga listo looguma hambeeyo eedda koowaad, waxaan saarayaa dowladda oo iyada dakhli inay ka urursato mooyaane aan waxba ugu qabanin ummadaasi wixii iyaga laga soo qaado oo ayna waajib ahayd sida iyaga ma aragtay wax ay u bixiyaan waxqabadkoodan inay uga muuqdaan aanan noqonin dad keliya laga soo qaado ma aragtay canshuuro kadibna gobollo kale iyo degmooyin kale wax loogu qabto dadkii helka u ahaane canshuurta bixiyey ama dakhliga laga soo ururiyeyne dhibaatadan oo kale lagu fiirsado iyo wax la mid ah.
Haye Abuukar.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waasalaamu horta xilbanka saaxiibkii qaaliga ah Professor Dalxa, waxaan khabiir ah sidoo kale FOA-da Xaskaafiye Seyan. Waasalaamaya iyo dhamaan intan dagaysanaysa Soomaaliyeed. Horta soo sheegay meeshaas dhibaato ka dhacday, dhibaatada ha dhacday laakiin waxa laga rabaa degmada Afgooye waa meel barwaaq soo raan ah oo dad waxa ka soo jeeda hantiilayaal ah beero waxay leeyihiin oo aad iyo aad wax walba laga tacbado. Waxaan rabnaa marka inay ayaga isku tashtaan, isxilqaan ay sameeyaan oo meelaha wabiga ka soo jabsanaya qararka ay inay qaataan jawaanada ciidaha la saaro oo wax la arki kara la taaban kara alleyle dadkaas u xilqaan ay sameeyaan lihi kara horta inay sameeyaan ay dawladdu ay aragto. Dawladdu waxaan ognahay inay lacag u ballan qaaday $500,000 ah process ayna maraysaa. Dawladdu waa amar way bixis already waa la amray wasiirkii maaliyaddii marka processka inaan sugno waayo maaha dawladdu injo maahan oo baqaar lacag qof shaqsi u leeyahay oo isla marka laga soo baxsanayo maahan heekil dawladdu maraysaa. Dadka waxaan rabaa marka reer Afgooye dal iyo dibad inay isku tashadaan oo ay lacag soo shubaan oo ay beerahaas iyo waxaa dadkaas maatada oo la aanayo meesha ku baabacaya la badbaadiyo. Ka bacdi dowladdeenna iyo beesha caalamkii adihii ku shaqada lahay gargaarka ay ka bacdi ay soo gaaraan. Fatahaadana dowladdii way wadaa jaars in la siiyo. Waad ogtihiin wixii ka dhacay beledweyne dowladdii waa u gurmatay. Maanta waa lagu idin karaa waa la socdaa barseerku waa kulli waa la socdaa update way qarna wixii ka dhacay waa la socotaan bar dheer wixii ka dhacay waa la socotaan marka dawladda meel ay ka gaabsay ima muuqato ee barseeska bisha hal suugto waa insha Allah waa waxba loo qabanay dadkaas ayagana waxaan ka rabnaa hantidooda dhabarka iyo marsanana ha horkeenaan umadi ha tusaano meesha waxa ka soo jeedo ognaa dad maal qabeena ah weeshaas ka soo jeedo degmada afgooyo aad baan ula soconaa markayaan hoos la marsanaa dina waa laga tagaa qofal buxumaad dibto leeyah ha isku tashtaa isxilqaan ha sameeyaan adduun isxilqaan lagu hormara wax lagu dhista
dalxa waad maqleysa abuukar waxa uu aaminsan yahay in dadka reer afgooye ay wax ka qabashada arintan iyagu ka gaadiyeen adiga sidee kuula muuqataa
ana xasan ma hadsantahay oo saaxiibkayga dawladda uu sheegay waa mid aniga aan ka tirsanahay dadka afgooyana waa kuwa aan aniga aan xilibaanka u ahay oo aan ka soo jeedo waxaan filayaa degmooyinka hadda isaga xusay marka afgooy laga reebo barkay habeenkii qeyladooda soo gaartay subaxdiina dayaarado iyo madaxba isdaba kacday ma gartay oo contingency xataa lacagta hadii looga bixiyay hadii meel kale looga amaadayba ayadoo laysla wada ma aragtay iwan iyo surfiyadiisa ayaa lagala degay halkaas oo ay tagtay madaxdiina soo booqatay meesha uu sheegay lacagna lala gaaray lamana dhihin procedure soo maraano iyo ma aragtay halala sugo inta ma aragtay ee wasaaradda maaliyadda iyo maamul goboleedyada iyo ama inta degmada iyo gobolka iyo warbixin already Soomaalidu waxay tiraahdaa kaneecad laba gacanoodo isu dhiibta ayay ku ruux baxdaa ma gartay meel hoo u baahan hadal kuma biskoodo dadkani already daadadka way dhex jiifaan in la yiraahdo 20 beri kadib hala si suuga bil kale tii kol horena daris bay ahayd ayagoo waxba aan loo qabanin lacagtii loo ururiyay xataa aanan la gaarsiinin qaarkood aan ognahay ayaa tanina ay timid oo aan haba yaraatay oo aan wax loogu gurmaday oo lacagta dawladdu waxa jirta qayb loogu talagalay wax la yiraahdo contingency oo waxyaabaha oo yimaada oo degdeg ah wax looga qabto maxaa diiday kuwa horeba waa looga heli jiray in looga bixiyo gobolada iyo degmooyinka uu tiriyay ee inta uu sheegay hadda maxaa afgooyay loogu waayay markii la yiraahdo dayaaradna inta la raaci koona gaari dameer wax loogu geeyin karo oo ayaga ay ku waayeen waa su'aal dadka ay isweydiinayaan waana wax joogto noqotay oo mashaariicda wadanka ee laga wada hirgeliyo aan wada ognahay oo aan kula xisaabtamayno xukuumadda arinteedana shalay ee baarlamaanka dooda ugu weyn ee ka dhacday ay ahay waxa loogu eeganayo ee wax looga qaban waayo afgooye yacni meelihii kalena aniga kula hadlay baarlamaan $1,000 oo mushaarkeena nalaga jaray oo aan nala weydiin baa jirtay $600 meel dhibaato ka dhacday oo aan nalala tashan oo lacagteena caadi looga reebay wasaaradda maaliyadda jirtay maxaa u diiday dadkan $100 xataa in la yiraahdo ha looga reebo magartay marka taa macnaheedu waxay tahay waa arin u taala maartay ummada Soomaaliyeed inay ku qiimeyso
abuukar maxaad ku sababaynaysaa in fatahaad ay tahay dayac ka yimid dhanka bulshada reer afgooye
waxaan ku sabaynaa Soomaalidu in wax la siiyay baratay in waxooda ka noolaadaan maysa baranin marka waxaan rabnaa waxooda inay ka noolaadaan oo dhaqaalaha Ilaahay siiyay oo burwaaqo sooranka inay wax ka qabsadaan oo ay maamulki meesha waa ka jira koonfur galbeed meeshaas ka taliso ay hor kacdo dhahan dadkan masaakiinta hantidooda waxa ugu qabanno waxa ugu bilaawno dawladda ka bacday iyo beesha caalamkii ayagaaba u jeedaba howl socoto waxba lagu soo darsadaa laakiin hor zero taagan waxba lagu darsi karo dawladdi waa ogeysa saaxiibkeysa ku jiro information ka iga sii dhumaanta qallaasa dhacay qallaasii dhacay ayaa waxaan ay isku xirmeen ilacagtii la amarka la bixiyay xogo maadaaba marka raiskaas aan ugu dhacay waxaan leenahay horta waa zori waa ka cunnaa aad baan ugu cunnaa waa isku soo aadeen mugi dawladda wadanka waa u sameeyaa wuxuu meelay kala degdeg baa loo la gaaray wasaabkay dawladda dhamaan sidii toonka gobol waxa way asaad qarak waxa madaxweynaha qarak Soomaaliyeed asaga u dhaartay waa uu sameeyay meel goona uu leeyahay ma jirto laakiin kraiskan ku soo aaday ayaa qorneed marka waxaan rabnaa walaalaheen rekoofur galbeed meeshaas ayaga maanta matalo ayaga ka ah dawladda state ka ah in ay umadii u horseedaan dhaqaalahoodii ay wax ugu qabtaan kadibna dhaqaalihii dawladdi oo loogu kabo wax markii la bilaabo dawladdu waa horbay sameynaysaa dadkii waa waxay leeyihiin hidiile iyo waxba u muuqanayo waxa leeyahay meeshaan waa meel jirto waa meel fiican oo biyihii meeshii ka soo baxayeen ilihii laga sharay ciidihii loo qaatay jawaanadii la geeyay hantiyadii wixii oo dhan la soo bixiyo waa hawl aad loo farxi karo waay afgooy maanta lacagta laga keenay waan ognahay xilbanka soo u sheegay waa sax xashuuran cadeena ka soo xaroto laakiin yaa maamulaya waa wixii in la maamulo qodayaasha dhaqanka ay u istaagaan wax garadkii ay u istaagaan oo dawladda ay garab siiso aa la rabaa oo la heego laakiin haddaan la heegin qaab ay wuxuudii ay ugu noolaadaan ay wax ugu hortagaan ma helayaan.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo xildhibaan Dalxa,
xalku wuxuu ku jiraa horta reer afgooye ha loo ogolaado inay ismaamulaan, ilan hadda waa la maamulaay ma garta. Marka ayaga maamul u madax banaan yihiin oo dadkooda ee raalli ay ka yihiin ee ayaga ay keensadaan, wixii ayaga ee la rabana in loo qabto iyaga ay noqdaan kuwa lagala tashanayo, gacantooda lagu simayo, wixii ayaga ee ay ka soo baxaan dakhlina sida deegaamada kale ee Soomaaliyeed ee ayaga wax loogu qabto, wax kale oo ayaga aanan xataa aanan lahayn loogu daro inay u helaan xuquuq lamid ah sida degmooyinka kale ee gobollada Soomaaliyeed ayaa xalka uu noqonaya. Laakiin hadday noqoto ka naqadi ka naquudi ma gartay, cadaalad daran ay meesha ayay halkeedi tahay, waa in isku si loogu wada xanuunsadaa ummadda Soomaaliyeed. Annaga kama xunna ku wax loo qabanayo ee wax loo geynayo, waa dad Soomaaliyeed way istaahilaan, laakiin cadaalad darro oo iska soo tixnayd tan iyo lixdameeyadii oo qoray Suudiiba ayaa gobolladan ee sidoodaba ku xeeran banaadir laysku dhihi jiray ayaa haysata. Waxa la siiyo afka baashis waxba tarays ya waa in ma aragtay ee hadalka uu run isu bedelaa. Dowladuna lacag la'aan ma haysa 500 kun looma waayin, oo caawa marku madaxweynaha la gaarsiiyey uu yiri ama ay soo saartay xukuumadda in subaxdii xataa ma aragtay ee daabshiil looga qaado waa la heli karay.
Haye Abukar, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Dadada way soo noqotay, inta ubiga maro dheer ku soo noqotay, afgooy kaliya ma ahan. Marka waxaa xal ah oo meeshaas lagu daaweyn karaa cudur markii la ogaado la daaweyn karaa, haddii cudur la ogaado lama daaweyn karaa. Waxaa biyahaas mar walba soo noqon lagu daaweyn karaa xilliga oo abaarta ay jirto oo ubiga ama uu guuro ama uu meel hoose taga in gabaridiisa la dheereeyo, la qoodo, laga saaro waxyaabaha wasaqda lagu shubayo. Dadweynaha iyagana wax badan oo dhibaato badan ayay u geystaan haddii maan walba wasaqda lagu shubo. Wasaqda lagu shubo, wasaqda baalka waxa way hoose u fidiisanaysaa. Biyihii marka meeshay ka degi lahaayeen ma degi karaan, qoray soo aadayaan. Marka in la carro bixiyo, wasaqda laga saaro, gabaridii hoos loo qodo, xilliyada jiilaalka ah ay laga faa'iideysto, xalka taas oo ku jira oo loo badbaadi karaa. Waana dhibta baashan maanu waa la soo geli, waa soo dhacsan way soo laabataa. Marka in cashar noo noqoto oo xilligii roobka laga baxo, roobaadka dhammaado, hubiga dego hawshaas inay marka loo xil saaro, qolo walba meesha ay degan yihiin hubi uu maro si siman oo wadajir ah loogu howlgala, taasaan anaga kusoo gabagabeynaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo Abukar Ibraahim Cali. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystooyna la socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Mar kale ayaan dhammaantiin maydalaanahay fiid wacan oo wanaagsan.
Haatana waxaa la soo gaaray waqtigii fiidnimo kasto arbaca ah aan idin soo gudbi jirnay barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Si wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan, oo aanu ku soo qaadanayno iibsiga waxyaabaha aan loo baahnayn iyo dhibaatada ka haysata qoysaska Soomaalida qaar inay iska daayaan. Dhibaatada qoysaska Soomaalida qaar ka haysata in ay joojiyaan bixinta kharashaadka aan loo baahnayn ay ku soo iibsadaan waxyaabaha aan looga baahnayn guryaha ayaa noqotay dhibaato ay dareemayaan qoysas badan. Astaahil Salaad Jaamac oo loo yaqaan Sabaax oo hooyo degan gobolka Minnesota waxaana ay ka mid tahay waalidiinta ay dhibaatadaasi haysato.
Marba marbay ka soo daraysaa xaajada, hatta marka lagu jiro waa markii ugu darnayd, maxaa yeelay shoppingka xaggiisa ma aragtay gabar kasta, qaasatan aniga waxaan joogaa Maraykanka. Maraykanka gabdhaha ganacsada oo dhan ilaahay qeyr hasiyo gabdho badan ayaa magac laha jiro hadda oo ganacsadaan, oo ka ganacsadaan sida dharka, kareemooyinka, alaabo badan, siiba kareemooyin u badan oo iyo dhar ay magacyo ayagu ay leeyihiin kusoo qorteen. Dharkaas marka waxay sameysteen gabar kasta waxay samaysatay Snapchat. Snapchatkaasaa ma aragtay waxaad kala soconaysaa adoo sariirtaada saaran, baad meeshaas waxaad arkaysa bokiski iyo hadda soo degay Dubai ka yimid ama China ama meesho raba ka imaado oo la fufuraayo wow saakad ayaga ku gashanay dukaanka ugu dhexdhexsan ya intaas oo kala raa ka timid soo yaa yaan laga dhameysan ya intaas gadayna maxay hadu xalaga yaaba waxyaalahaas markaas adiga iyo xalada wariyaan lagaaga hormarin soo gado waa soo gadanaysa waxa soo gadanaysa waxa laga yaaba 678 ka badan aan bacdood ku jiraan baab guriga yaala to daawooyinka sidoo kale waxa lagu leeyahay taas isku day taas kareenkaas kale to waa harbal waa saan kiimiko kuma jirto yaa wuxuu ka dhigay glowing saan oo ka dhigaya markaas aad waxa salaada wow kareenkan karan isku fiiri kanka isku fiir waxa laga yaabaa 5-6 karo aad furin inaysan guriga ku taalo maxay haato marka taaka soo gudubtid waxa kala jirto ilmaha ilmaha sidoo kale dukaamo cadaan leeyahay ka adeegana waxay ku leeyeen xaraasha jiro yaa markaas waxay ku qoraayaan markii marna waa qaboobo marna waa kuleylo markii hadda oo kuleylaha laga baxayo kaleeto qaboobu soo galaayo kale waxay ku dhahayaan 80% off tabeelayaal ay dhigayaan markaas maradii waxa lagu leeyay awd waxa la gadaay $80 hadda waa $30 aa lagu leeyay markaas waxa islaadayaan laga dhameysaa sidii wax waalan baad ugu guranaysa maxay ahaato baawurka ajiidaysa waa gadanaysa alaabta guriga geynaysa cunug kasta awl baa waxa u taala 6 joog san joog waa xarinaysa waxa leedahay next year qaadanaysiin meeshaas geli next year cunug waa ka weynaada alaabta bacdeediin ku jirta
markay guriga ku soo guraan adeega faraha badan ee uu dharka ugu badan yahay waxa haddana ay qoysaska dhibaato ka qabsata sidii loo kala maareyn lahaa maadaama aan loo baahnayn oo aanay jirin cid isticmaalaysa guriyihiina ay ciriiri ku hayaan
waxyaalaha oo noogu daran ee naheesta hadda wax waaye markaad dharkii soo godno maxay ahaato saakooyinkii xijaabadii cabaayadihii kabahii dumarka boorsooyinkii wixii dhan markaad soo godno ma bedelayaan ma dhamaanayaan marka tiradiiba ka bateen gurigii meel laga geeyay maba lahanbo marka istiraahdid dukaamada cadaanka kalato alaabada lagu sadaqayso ku sadaqayso dharkeenan oo muslimka soomaalida qaataan maba qaataanba dharkaas marka adaa istiraah afrika u dhiib uma dhiibi kartid oo meel la geeyay mana qofkii baxayaba loo boorso waxa quleelowad si boorso asagaba ka badan tahay marka dibkaas uu naheystaa runtii iyo wili wixii aan soo gadeyno oo haddana meel la geeyay lahayn ilmaha dharkooda waxaan sameynaa wixii oo cusub oo markaas cusub meesha lagu sadaqaystaan geyna
Faadama Maxamed oo hooyo degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa ay dhibaatada iibsiga waxyaabaha aan baahida looga qabin qoysaska kala mid tahay ee saahil hase ahaatee iyadu teeda uma badna xagga maryaha iyo kabaha
ayaan dhaxba intaan tagay dukaanba waxaan soo iibsaday darsan maxaan ku yiraahday cadara ah marka waxa igu waxa dhacday darsan anoo soo iibsaday dara toole ayaa waxaan tagay dukaan shalay toolaano maamo wax ii dirsatay kasoo qaadaya deetana dukaankii aan tagay waxaan ku dhahay yarhe waxba ka gadanaya cadadii waxaan ka gadanaya uunsi waxaan iga soo diran ka gadayay deetana waxaan arkay cadarkii iyo kareemkiisii wixii is wada watay maamada ka sheekeynaysa deetana waxaan ku raadahay bar cadarka waan jeclahay maxaa haysa kareemkiisii miyaa haysa oo ku ruuxigu tirmayo ma hayo deetana waxaan ku yiri waaye habal isaga ma kan bisaaba ka xareeygu tirka cadarkan isaga bisbaaba xareeyba mise kaliba haraha keenba ku yiri ma garatay waa soo qaatay hadoogu daradan dirsinaan soo iibsiday ayagoo badan oo asaga uu kamid yahay aan soo qaatay waan soo iibsiday laakiin uma baahni debaaha iimaysa haynin
caruurta qaangaarka ah ee qoysaska ayaa iyagana dhinacooda suuqyada kasoo gura alaabo ay iska jeclaadaan laakiin aanay baahi u qabin kuwaas oo ay ka mid yihiin galalka telefoonada la geliyo oo ay jeclaystaan in ay marba midkii hore ka duwan ku bedeshaan telefoonadooda sida ay faahfaahinayso Xaliima Axmed Saciid oo joogta magaalada Boosaaso
waa run oo dhalinyaradu waxyaabo guriga u yaala hadda noqon lahayd gal telefoon hadda noqon lahayd telefoon galabtiisa erafoono saacado inay iyagoo haysta oo guriga u yaala inay mid kale soo iibsadaan taasuna baahi ma ahan keenaysa yacni wixii habda mar la cusub soo baxay qof waxaan jeclaysanaynaa ka dhalinyarahan inaan helno annagoona mararka qaarkood ka fakareen waalidiinta inay noo quuraan wixii helayaan aysan helin markuu dhalinyaradii asaagiisaayo kale qofka dhalinyarada kale uu arko iyagu wixii haysta isaguna haysan wuxuu jeclaysanayaa isaguna in maaragtay isaga ama iyadu wixii jeclaysanayaan inay iyaguna dadka la mid noqdaan oo habda wixii ugu dambeeya cusbaayo suuqa soo galay iyagoo haysta marka horeba inay iyaguna helaan waxaa laga yaabaa inaan dib u isticmaalinba oo guriga iska yaalaan oo kuwa kan aanan ku mashquulsanay hadhuna kuwa kale markay soo baxaan kani wuxuu tagayaa kuwa hore lacagta aad waxa gelinaysa waxa laga yaabaa inay ku qabato wax inta ka sii fiican laakiin qofku markaas uu cadahay muxuu hayaa waxa uu rabo waqtigaas la taagan yahay
astaahil salaad jaamac sabax oo kamida hooyooyinka ay dhibaatooyinka ka haysato sidii ay isaga joojin lahaayeen iibsiga agabyada aan qorshaha ugu jirin balse ay ka aragto iyagoo la xayeysiinayo Snapchat iyo shabakadaha kale ee internetka ayaa qabta in qoysaska ay la gudboon tahay inay dib u xisaabtamaan
dort markasta markii wax la isweydiiyo soo xasuusanaysa inaad qaldan tahay waxaan dhihi lahaa iska deyn waxyaalaha u baahneyn ma aragtay aanan gadanin wixii loo baahan yahay aan gadano ana ugu horeeyo aniga ma aragtay aada u shopping gareystaa runtii waa iska soo gataab aad saaid markaas aad u tar ma aragtay kala aruurintoodii kala hagaajintoodii aad u badan
talooyinka khubarada dhaqaalaha waxaa ka mid ah in qofku ka fogaado in uu adeeg doonto in alaale iyo intii uu kari karo sidoo kale uu qofku iska xiro websaydyada markasta u soo dira xayeysiimaha ku qasbaya in uu iibsado shay uusan u baahnayn in qofku uu adeegsado lacagtiisa waxyaabaha kale ee uu sida dhabta ah ugu baahan yahay iyadoo uu qofku liis ku qoranayo inta shay ee uu u baahan yahay dhar, cunno iyo waxyaabo kale ka hor inta uusan guriga ka bixin intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
bal markana aynu laxno dhinacii heesaha
gudahaan ba idaacaddii fiidnimay halkan sii wada jiray idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dambiyada dhinaca internetka iyo kuwa sahla in loo dhaco aalad elektaroonig ah ayaa hadda ka mid ah khataraha sida xawliga ah u sii kordhaya ee ay dunidu wajahayso. Cudurka COVID-19 ayaa xaalka uga sii daray. Sida ay sheegtay hay-adda dambibaarista Mareykanka ee FBI, tani markii uu dilaacay cudurka qaaradaha isaga tallaabay ee COVID-19, dembiyada la xiriira jabsashada internetka ayaa kor u kacay 400%. U soo dhicista aaladaha elektaroonigga ah ayaa iska noqday wax meel walba ka dhaca. Khatarta ayaa kusii korortay shabakadaha dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa la beegsaday shirkada ganacsi iyo shirkada waaweyn si loo xado sirta ganacsiga iyo macluumaad xasaasi ah. Meelaha kale ee la bartilmaameedsaday ayaa waxaa ka mid ah jaamacado iyo shaybaaro si loogu duso cilmi baarista iyo xogo dhinaca cilmiga ah. Waxaana dhibana noqday shakhsiyaad laga dhacay aqoonsigooda dhinaca onlineka ku kaydsanaa. Dhammaadkii bishii Juulaay, waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday abaalmarin lacageed oo gaaraysa $1 million qofkii keena xog suurtagelinaysa xariga eedeysanayaal u dhashay dalka Ukraine oo kale ah Artem Vyacheslavovich Radchenko iyo Alexander Vitalievich Yaremko. Labaduba waxaa looga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin dembiyo ay ka geysteen dhinaca internetka. Sida ku cad baaritaanka lagu sameeyey, Radchenko iyo Yaremenko ayaa lagu eedeeyey inay jabsadeen waaxda xog ururinta iyo falanqaynta hay-adda dowladda Mareykanka ugu qaabilsan maaliyadda iyo suuqyada saamiga. Raggan ayaa lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin mu'aamarad maaliyadeed, mu'aamarad dhinaca kombyuutarada ah, iyo khiyaano xagga internetka ah. Dhammaan 16 dacwadood ee lagu soo oogay ayaa ku eedeynaya raggan inay xadeen kumanaan xogo xasaasi ah kadibna ay onlineka ama internetka ku dhex gateen iyaga oo faa'iido maaliyadeed raadinaya. Laanta abaalmarinta ka dhanka ah dembiyada abaabulan ee waaxda arrimaha dibadda oo la shaqaynaysa waaxda la dagaalanka mukhaadaraadka ayaa si wada jir ah cadaaladda u horkeenay ilaa iyo 75 dembiile tan iyo markii ay barnaamijyada abaalmarinada ay bilowdeen sanadkii 1986. macluumaad kasta oo ku saabsan dembiilayaasha jabsada internetka waxaa loo diri karaa hay-adda sirdoonka Mareykanka iyadoo loogu hagaajin karo emailka ah rewards@uss.dhs.gov. qof walba oo danaynaya inuu wax ka ogaado kiisaska ka dhanka ah Radchenko iyo Yaremenko, gaar ahaan lacagaha madaxooda la dul dhigay si loo soo xiro, ayaa wax uu ka heli karaa websiteka ah www.state.gov/artem-vyacheslavovich-radchenko. qoraal uu soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayuu ku yiri dembiilayaasha internetka uma hoggaansamaan mana xushmeeyaan ku dhaqanka sharciga waddan walba oo adduunka ah. maadaama ay dembiyadoodu ay gaareen adduunka oo dhan, waxaan soo dhoweyneynaa iskaashi iyo wada shaqayn aan kala yeelano dhammaan dowladaha caalamka si dembiilayaasha cadaaladda loo horkeeno. Pompeo ayaa intaasi ku daray in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay dadaalkaasi loo sii marayo barnaamijka lacagaha la dul dhigayo dembiilayaasha si hay-adaha ammaanka looga gacan siiyo in ay sharciga horgeeyaan dembiilayaasha internetka. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.